Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Kazananın başı gözəldir, dana gedir istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovam. Bugün biz çirkli pullarla lobbiçilik haqqında danışacağıq. Britaniyada araşdırmaçı jurnalistlər Britaniya parlamentinin üzvlərinin Azərbaycanda oliqarxların pulları ilə hansı səfərlər etdiyini araşdırır və bu barədə danışmaq üçün çirkli pullarla diaspor fəaliyyətinin qurulması və lobbiçilik bu məsələləri müzakirə etmək üçün biz jurnalist Mahal İsmailoğlunu dəvət etmişik studiyamıza. Mahal İsmailoğlu həm də Xalq qəzetinin keçmiş baş redaktorudur. Növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra müəllim məvacibi haqqında danışacağıq. Dinləyicilərimizin arzusu ilə müzakirəyə qoyuruq bu məsələni. Müəllimlər nə qədər məvacib alır və bunların işinə necə təsir göstərir bu barədə? Növbəti saatda təhsil üzrə ekspert Etibar Əliyev və iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov danışacaqlar. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarşınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovam. Bugün studiyada qonağım jurnalist Mahal İsmayılovludur. Hər vaxtınız xeyir Mahal bəy. Hər xoşdur sizi görmək.
Bayramınız mübarək olsun. Hər vaxtınız xeyir.
Aha. Və bu günlərdə Britaniyada araşdırmaçı jurnalistlər birliyinin web səhifəsində, bürosunun belə bir birlik var. Web səhifəsində maraqlı bir yazı çıxdı və bu yazıda Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Nazirinin Kəmaləddin Heydərovun oğlanlarının rəhbərliyi etdiyi Avropa-Azərbaycan cəmiyyətinin bir parlament, Britaniya-Azərbaycan parlament qrupu haqqında söz açılırdı və bu cəmiyyətin xətti ilə, bu cəmiyyətin maliyyəsi ilə Azərbaycana səfərlər edən və bahalı otellərdə qalıb, bahalı tədbirlərdə iştirak edən və bütün xərcləri ödənən parlament üzvləri, Britaniya Lordlar Palatasının üzvlərinin adları çəkilir və onların bəzilərinin hətta bu səfərləri öz deyək ki, lobi onların hesabatlarına əlavə etməməsi, Britaniyada qaydalar bu, qanunlar bu hesabatlara salınmasını tələb edir. Kimin xərci ilə hara gedibsə parlamentin üzvləri bu ərədə hesabat verməlidirlər parlamentə. Və bəzi hallarda belə səfərlərin heç hesabata salınmadığını da ortaya çıxarıblar və eyni zamanda da qeyd edirlər ki, bu cəmiyyətin həyata keçirdiyi fəaliyyətin maliyyə mənbələri olduqca qaranlıqdır və Azərbaycanda bu maliyyə mənbələrinin korrupsiya və təkəlçilik yolu ilə qazandığı, bu maliyyənin korrupsiya və təkəlçilik yolu ilə qazanıldığı ilə bağlı araşdırmalar var. Və Britaniya jurnalistləri sual edirlər ki, parlamentin üzvləri, Britaniya parlamentinin üzvləri çirkli pullarla maliyyələşən lobbiçilik fəaliyyətinə niyə yaxın dururlar? Belə bir sual ortaya çıxarıb bu məsələdir. Bu arada həmin cəmiyyətin nümayəndələri jurnalistlərə sadəcə bildiriblər ki, onlar Azərbaycanın Ermənistanla Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üçün səy göstərirlər. Çünki bu həm də ölkədə Cənubi Qafqaz regionunda iqtisadi və siyasi proqresin qarşısını alır. Belə izah veriblər. Və siz bu mövzuda yazılarınızı doğrusu biz elə bu mövzuda axtarırdıq ki, kim nə yazıb və sizin yazılarınıza rast gəldik, Mahal bəy. Və siz də bu mövzuda bir neçə dəfə fikirlərinizi bildirmişsiniz. Məqsəd vasitəni doğruldurmu?
Əvvələn, biraz dəqiqləşmə aparmaq lazımdır mövzu əhatəsini müəyyənləşdirmək üçün. Bu, Azərbaycan üçün lobbiçilik yox, Azərbaycandakı avtoritar rejim üçün lobbiçilikdir. Yəni, ikinci bir qatına yanaşanda, əgər Britaniya parlamentinin Azərbaycana səfər edən üzvləri bu haqda öz parlamentlərinə hesabat vermirlərsə də, demək onlar özü də buna barmaq arası yanaşırlar. Yəni, mahiyyətinə varanda görürsən ki, bunlar özü də ciddi cəhd göstərmirlər. Yəni, bu sadəcə olaraq müəyyən dairə üçün, müəyyən dar çərçivə üçün hesablanmış bir lobbiçilikdir. İkinci bir cəhət, maraqlı cəhət odur ki, dünya siyasətində önəmli rol oynayan İngiltərə ki, Böyük Britaniya kimi bir ölkənin parlament nümayəndələri əlbəttə Azərbaycana nəzər yetirəndə bir şey nəzərə tutmalıdırlar ki, siyasi həbslərin ifrat həddə çatdığı, həbsxanalardan insan iniltisinin eşidildiyi bir ölkədə hansısa da lobbiçilik qurmaq özü iki qat çətindir, yaxud onu təbliğ eləmək olduqca çətindir. Amma əfsuslar olsun ki, bu istiqamətdə bütün cəhdlərə başvurulur və Kəmaləddin Heydərovun övladlarının bu yöndə cəhdləri yeganə deyil. Yəni, başqa istiqamətlərdə də hakimiyyət öz çirkli pullarını özünün təbliğ üçün qarşılayır və bunun üçün bütün resurslardan bəhrələnmək istəyir.
Və telefon xəttində biz Birləşmiş Ştatlarda Azərbaycan diasporunun nümayəndələrindən biridir Elmar Şaxtaxtinski. Amerikalı Azərbaycanlılar demokratiya uğrunda belə bir təşkilat var, onun rəhbəridir. Elmar Şaxtaxtinski ilə əlaqə saxlamışıq. Elmar bəy, bizi yaxşı eşidə bilirsinizmi?
Bəli, mən sizi yaxşı eşidirəm.
Elmar bəy, lobbiçilik fəaliyyətində çirkli pullar istifadə olunur mu? Və ümumiyyətlə, və olunursa əgər, məqsəd vasitəni doğruldur mu?
Bu lobbiçilik fəaliyyətində əlbəttə ki, çirkli pulların istifadə edilməsi təzə bir şey deyil. Bu tarix boyu, xüsusilə Amerikada xarici diktaturaların hansıların ki özlərinin təbii sürətdə pozitiv imic yaratmasına elə bir imkanı yoxdur içəridə baş verən kişilərə görə, onlar çox vaxtı lobby şirkətlərinin vasitəsilə istəyirlər Amerikanın həm siyasətçiləri ilə, həm də ki İctimai və mənasında özlərinə imic yaradalar, əlaqələr yaradalar. Yəni, bu təzə bir şey deyil. İndi devrilən ərəb diktatorlarının hakimiyyətlərinin çoxu bu yolla Amerikada lobbiçilik edirdi. Burada hətta qadbindi ifşa olunur. Yəni, ifşa olunur deyəndə bu elə bir gizli bir döl idi. Yəni, xarici hökumətə lobbiçilik eləyən şirkətlər, vasitəçilər burada açıq bunu göstərməlidirlər. Ancaq indi daha çox diqqət mərkəzinə düşüblər. Tutaq ki, Müşir Qaddafinin burada lobbiçilik eləyənləri, Mübarəkin və s. Və əlbəttə ki, Azərbaycan hökuməti də belə Qaddafi, Mübarək və başqa diktatura rejimləri kimi bu işlə məşğuldur və bu da amma bəllidir. Burada bir neçə lobbiçilik şirkətlə onlar tarix boyala qədər yaradıblar və bütün burada demək olar ki, Azərbaycan hökumətinə aid pozitiv imic ilə yalnız belə yollarla yaranır və
amma hökumətin... amma bu lobbi şirkətlərin, yəni deyək ki, Qarabağla bağlı, 907-ci düzəlişlə bağlı və yaxud hər hansı bir, yəni sırf milli maraqlar naminədə işləyirlərmi? Yəni o
bu siz Azərbaycanın 907-ci maddə və Qarabağ üzrə bu daha çox səslənilən hissəsidir hökumətin fəaliyyətinin və bu daha çox diplomatik kanallarla deyilir, eşidilir. Ancaq bu pullu lobbiçiliyin əsas məqsədi əlbəttə ki, hökumətin özünün imicini yaratmaqdır. Əgər nəzərə çatdırsaz diqqətlə ki, bu lobby firmaların işi açılanda və ya medianın diqqət mərkəzinə gələndə həmişə üzə çıxan materiallar Qarabağ haqqında və ya 907 haqqında deyil. Çünki bunu hökumət açıq deyir, bunu açıq eləyə bilər və Azərbaycanın ictimaiyyəti üçündə bunun səslənməsi daha sərfəlidir ki, hökumət Qarabağ mənəfəyində mübarizə aparır və s. Ancaq bax, o Payne skandalı oldu, o şirkət ki, hansı ki Qırğızıstanın hökumətində Asqar Akayevin ilə Bush, Prezident Bush'un görüşünü eləmək istəyirdi. Onların burada CNN-də və başqa xəbərlərdə bu skandal çıxanda Azərbaycan haqqında çıxan materialların hamısı İlham Əliyevin saxta seçkilərdə prezident olmasının örtbasır eləmək, orada hökumətin insan hüquqlarına aid biabırçılıqlarını örtbasır eləmək. Həm yalnız belə şeylər çıxırdı. Orada heç bir Qarabağ haqqında o şirkətin fəaliyyəti yox idi. Və bu lobbiçilik əsasən hökumətlə lazımdır ki, bu özünün içəridə daxildə olan etdiyi pozuntuları, insan hüquqlarına, demokratiya qarşı hərəkətlərini örtbasır eləsin. Bir də bəzi tərəflərdə daha ayrı bir istiqamətdə Heydər Əliyev fondu, yəni hökumət başçısının, ailə üzvlərinin şəxsi imiclərini daha pozitiv imic yaratmaq və s. Yəni bunlar hamısı hakimiyyətə qulluq edir. Milli mənafeləri müdafiə edən biraz bir lobbiçilik fəaliyyəti pulla olan lobbiçilik fəaliyyətinə göstərilmir bərək.
Aydındır. Mal bəy, bu yerdə yenə mən sualı təkrarlamaq istəyirəm ki, məqsəd vasitəni doğruldurmu? Yəni, bu siz deyirsiniz ki, əsasən söhbət hökumətin lobbiçiliyindən gedir, ölkənin maraqlarının lobbiçiliyindən gitmir. Amma bu təşkilatın nümayəndələri deyirlər ki, misal üçün Londonda fəaliyyət göstərən Avropa-Azərbaycan Cəmiyyəti təşkilatının nümayəndələri deyirlər ki, onlar bu münaqişənin həlli üçün, yəni sırf Qarabağ məsələsi ilə bağlı lobbiçilik fəaliyyəti həyata keçirirlər. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, onsuz da xüsusilə Britaniya halında, Britaniya ilə Azərbaycan arasında o əlaqələr var ki, o əlaqələr Azərbaycan hökumətinə deyək ki, oradakı abhavanı bir balaca abhavaya təsir etməyə imkan verir. Bir də bu cəmiyyətlərin qurulması nə üçündür?
Bilirsiniz, əgər istinad, adətən lobbiçiliyi bir mövqe kimi ortaya qoyanda Azərbaycan üçün önəmli olan Dağlıq Qarabağ məsələsini bir sipər eləyirlər. Amma çox təəssüf ki, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli üçün vacib olan daha önəmli məsələlər yaddan çıxır. Əgər Azərbaycan doğrudan da bir demokratik dəyərləri üstün tutan ölkə olsaydı, insan azadlıqlarına hörmət edilsəydi, istənilən lobbinin gördüyündən də artıq işi Azərbaycan hakimiyyəti görmüş olardı. Təəssüflər olsun ki, biz lobbiçilik deyəndə bunun iki qanadını nəzərdə tutmalıyıq da. Bir Azərbaycan diasporunu, yəni bizim öz diasporumuzu, bir də ki, Azərbaycan üçün lobbiçilik edənləri. İndi fikir verin, Azərbaycandan xaricə gedənlər kimlərdir? Əksəriyyəti bu vətəndən didərgin düşənlər, buradakı acınacaqlı həyatdan bezib gedənlər, təqib olunanlar, işgəncələrə məruz qalanlar, siyasi yönümdə bütün əzablara qatlaşan insanlar gediblər. Yəni onların doğrudan da bu hakimiyyətin dediyi qurum tələblərə cavab verən diasporluq etməyi və lobbiçilik etməyi heç cür mümkün deyil. Sadəcə olaraq başqa bir qanadı var ki, Azərbaycan diasporunun, o da xüsusən Cənubi Azərbaycandakı vətəndaşların içindən seçilir. Onlar, bəli, doğrudan da Azərbaycan hökumətinin ayırdığı maliyyəyə görə müəyyən qədər xidmət eləmək istəyirlər, çünki onlar bu ölkədəki gerçək durumun o qədər də fərqində deyirlər. Və bir şey də unutmaq lazım deyil ki, lobbiçilik biraz geniş sferik sahədir. Təsəvvürünüzə götürün ki, indi Azərbaycanda 7-8 aydan sonra Eurovision mahnı müsabiqəsi keçiriləcək. Mənə elə gəlir ki, burada da lobbiçilik kifayət qədər müəyyənə nailiyyətlərə nail oldu, amma gəlsin, qoy bütün dünya Azərbaycanın səsini eşitsin. Mahnı müsabiqəsi keçirilən ölkə rifahı, qəlbi, xoş, azad bir ölkə sayılır. Amma bu qədər məhbusların zindanda indildədiyi bir ölkədə, o qədər insanların əzab çəkdiyi bir ölkədə hansı haqlarına mahnı müsabiqəsi keçirmək olur? Mənə elə gəlir ki, dünya bu haqda düşünməlidir. Çünki bu Azərbaycan, əgər insan haqlarına hörmət yoxdursa da, bu ancaq bu hakim ailəyə hesablanmış reklamdır. Başqa Azərbaycan üçün müsbət heç bir dönəm vəd edilmir.
Və Elmar bəy, bu arada, yəni bu lobbiçilik, belə lobbiçiliyin effekti barədə nə düşünürsünüz? Biz tez-tez eşidirik ki, Azərbaycana müxtəlif qruplar gəlir və bu qrupların sonra məlum olur ki, bura gəlişi məhz lobbi şirkətlərinin fəaliyyəti ilə bağlıdır, hansısa siyasətçiləri gətirirlər və s. Yəni, bu deməkdir ki, bu Avropada, Amerikada bu cür yollarla, yəni lobbiçiliklə istənilən deyək ki, məsələni keçirmək olur, istənilən məsələni eşitdirmək olur, belə çıxır. Yəni nə qədər rejimin nə qədər deyək ki, qəddar və yaxud zalım olmasından asılı olmayaraq.
Mən belə düşünürəm ki, bu əlbəttə ki, ictimai rəyi dəyişməyə məqsədinə nail olunmur. Çünki çox çətindir bu qədər yəni, açıq diktaturanın, saxtakarlığın, tutaq ki, dövlət başçıları səviyyəsində korrupsiyanın uğurluğun üstünü indiki zamanda örtbasır eləməyə. Çünki bu mediada çıxır və ictimai rəy mənasında mənə də gəlir ki, yox, belə də bir əhmiyyət oynamır. Və o ki, qaldı siyasətçilərə və ya tutaq ki, seçilmiş kongres üzvlərinə bu insanlarda kifayət qədər məlumatları var. Ancaq bunun demək olar ki, bir məqsədə nail olunur ki, bu şəxsi əlaqələr düzəltməyə gətirir. Yəni ki, sağım ki, hansısa keçmiş siyasətçi, indi ekspert kimi çıxış eləyən insanlar var. Sağım ki, Zbigniew Brzezinski və başqaları. Bunlarla hökumətin əlaqəsini düzəltmək ona gətirir ki, bunlar ola bilər ya yarı səmimi, yarı bu əlaqələrə görə Azərbaycan hökumətinin haqqında danışdıqlarını, rəylərini yumşaldırlar, daha pozitiv edirlər. Bu da hökumətin mən inanmıram ki, elə böyük kömək eləyir. Çünki gəncə deyirəm, bu hökumətin orada Amerika ilə əlaqəsi birinci növbədə Amerikanın hökumət maraqlarına görədir. Yəni, Azərbaycanın özünün mühüm bir ölkə olduğuna görə bu əlaqələr yaranır. Ancaq deyərdim ki, az da olsa yəqin ki, bir əhəmiyyəti olur, ancaq o qədər də rəy dəyişdirən mənada olmur. Çünki, gəncə deyirəm, bu Azərbaycan kimi, Azərbaycandakı kimi hakimiyyətlərin insan haqlarını pozması və başqa törətdikləri bir abırçılıqlar o dərəcədədir ki, bunu lobbiçiliklə dəyişdirmək mümkün deyil bunun haqq və rəyi. Bir də ki, mən də təkrar eləmək istərdim ki, o ki, qaldı Qarabağ müharibəsindəki müharibəsinə aid lobbiçiliyə. Əlbəttə ki, bütün bu xaricdə keçirilən ya diaspora üzvlərinin, ya da ki, Azərbaycan hökumətinin keçirdiyi kampaniyaların hamısının bütün effektini götürsək bir yerdə, o Azərbaycanın içəridə olan pozuntularının verdiyi negativ effektin heç bəlkəm də 1/1 qədər pozitiv effekt yarada bilmir və yarada da bilməz. Yəni, o ölkə burada çox sadədir. Xaricdə ermənilərlə azərbaycanlıların rəy mübahisəsində çox bir sadə prinsip var. Ermənilər deyirlər ki, Qarabağ Azərbaycanda olmaq üçün Azərbaycan gərək elə bir ölkə olar ki, orada azlıqların hüquqları pozulmasın. Ancaq bir ölkədə ki, prezident saxtadır, parlament saxtadır, bütün orqanlar saxta seçkilərlə düzəldilib, nəinki azlıqlar, heç çoxluqların hüquqları, yəni Azərbaycanın milli çoxluq, Azərbaycanlıların heç hüquqları gündə tapdalanır, rüşvətxorluq baş əyib gedir, hökumət oğurluqla məşğuldur və s. və s. Naxçıvanda cəmaat öldürülür, tutam ki, polisə düşəndə başda insanların evləri başlarına uçulur. Yəni, belə bir hökumət dünyada gəlib nə qədər lobbiçilik yaparsa, hətta Azərbaycanın bütün diaspora saatda 24 saat bütün işini atıb Qarabağ uğrunda başlasa təbliğatla, bu göz qapağını sadəcə kesmələrin sadəcə bir bu sözünə qarşı çox çətindir ayrı bir şey. Ayrı bir argumentlər gətirmək. Baxmayaraq ki, Ermənistan özü də demokratiyadır. Ancaq ermənilərin Azərbaycanda yaşaması üçün diplomatik yolla Qarabağı həll eləmək mənasında təminat vermək belə bir diktatura oğru hökumət tərəfindən gülünc görsənir xarici. Yəni, mən bunu bir də demək istərdim, çünki bu lobbiçiliklə Qarabağı çox bağlayırlar və qeyri-normal hakimiyyətdə bunun effekti çox azdır. Və mən də hətta deyərdim ki, mənim fikrimdə sıfırdır.
Aha. Amma ki, digər tərəfdən, mən yenə də qayıdıram bu xarici, yəni Britaniyadakı bu araşdırma jurnalistikası bürosunun materiallarına və orada onların yazısında qeyd olunur ki, Lordlar Palatasının 4 üzvü, hansılar ki, həmin bu Avropa-Azərbaycan cəmiyyətinin xətti ilə Azərbaycana gəliblər, onlar iyun ayında Azərbaycanla bağlı Lordlar Palatasında dinləmə olanda, Azərbaycan haqqında ancaq pozitiv çıxışlar ediblər və ancaq pozitiv sözlər söyləyiblər. Bax, başqa o yalnız o şəxslər ki, onlar Azərbaycana deyək ki, bu cəmiyyətlə əlaqəsi olmayıb və Azərbaycana belə gəlməyiblər, bu səfərlər çərçivəsində gəlməyiblər, onlar tənqidi çıxışlar ediblər. İndi bu nədir? Yəni, onlar gəlib yerində görüblər vəziyyəti və hökumətin haqlı olduğunu düşünürlər həqiqətən də, yoxsa pul müqabilində və yaxud da nəyinsə müqabilində hər şeyi deməyə hazırdılar? Bu nə... Bu bizə Britaniyada deyək ki, dürüstlük barədə nə deyir?
Maraqlı bir nüans yaranır. Əgər bir ölkənin adı korrupsiyada, korrupsiyanın ölkələr sırasında öndə çəkilmişsə də, insan azadlıqlarının, hüquqlarının tapdanmasında ön sırada çəkilirsə də və Britaniya parlamentinin üzvləri də gəlib Azərbaycanı görəndən sonra bunu pozitiv hallandırırlarsa da istər-istəməz düşünmək üçün xeyli mövzu yaranır. Bəlkə burada sadəcə olaraq onların Azərbaycana gəlişini maliyyələşdirməkdən əlavə elə onların özü ilə də korrupsiya bağlılığı var. Bəs nəyə müqabilində edirlər bunu? Bu çox ciddi düşündürücüdür. Mən elə bilirəm ki, bu daha çox istər Qərbin demokratik ölkələrinin parlamentdə, bu missiya ilə Azərbaycana gələn parlamentlərinin boynuna düşür. O parlament sədrlərinin və ölkə rəhbərinin boynuna düşür ki, nəyin müqabilində bunlar deyilir? Aşkar şəkildə bütün hüquqlar tapdanırsa da, aşkar şəkildə demokratik dəyərlərin üstündən tapdanıb keçirsə də, onda nəyin müqabilində bu ölkə təriflənir? Bilirsiniz, çox maraqlıdır ki, bu ilk hal deyil, 50-ci illərdən üzübəri dünyada lobbiçiliyin astarı və üzüv astarı olubdur. Astarda gedən proseslər bəzən üzdən daha önəmli olub. Amma neyəsin ki, sonradan hadisələr bütün təbəddülatlardan keçəndən sonra, ziddiyyətlərdən keçəndən sonra açılanda ki, yəni bu təbəddülatların arxasında nə hansısa niyyətlər dayanıb, həmişə o hökumətlər, o hakimiyyətlər, lobbiçilik eləyən hakimiyyətlər özlərini sığortalamaq istəyib, yaxasını qırağa çəkmək istəyiblər. İndi Azərbaycanla bağlı da elə bir vəziyyət yaranır. Mən elə güman eləyirəm ki, Azərbaycanla sərt mövqədə dayananda, bundan daha qətiyyətli demokratik islahatlar tələb edilənində, insan haqlarına hörmət tələb ediləndə, o istər Britaniya parlamenti, istər Amerika Kongresi öz boynuna düşən öhdəlikləri və yaxud bu prosesdə yol verdiyi səhvləri unudacaqlar. Çox təəssüf ki, belə şeylər çox tez unudulur. Biz isə unutqanlığa alışmışıq.
Aha. Və Elmar bəy, sizin də cavabınızı eşidək. Bax, bu bizə deyək ki, oradakı dürüstlük nə barədə nə deyir?
Bilirsiniz, bu siyasətdə, nəinki bu lobbiçiliyə aid, mən siyasətdə özümüz bilirsiniz ki, biri var açıq yalan danışmaq və bunu çox nadir hallarda, mən sivil ölkələri nəzərdə tuturam, Azərbaycanın səhərdən axşamı kimi yalan danışan hakimiyyət başçı var mı? Yox. Normal ölkələrdə siyasətçilər çalışırlar açıq yalan danışmasın. Ancaq siyasət olduğuna görə onlar seçə bilirlər nə haqda danışdınlar. Azərbaycan haqqında pozitiv danışmaq nədir? Onlar gəlib demirlər ki, Azərbaycanda demokratiya çiçəklənir, rüşvət yoxdur, Azərbaycanda insan haqları yox. Onlar bu haqlarda danışmayıb, başlayırlar danışmağa ki, Azərbaycan qərb üçün vacib ölkədir. Bu həqiqət, yəni bu yalan deyil. Azərbaycanın hökuməti Əfqanistanda iştirak edir, NATO'ya kömək edir. Bu da həqiqətdir, bu da yalandır. Hökumətin də marağı var ki, qərblə əlaqə saxlamaq üçün bunu eləsin. Azərbaycan neft kontraktlarını qərblə bağlayıb, tutam ki, radikal islamizmə qarşı mübarizə aparır. Əlbəttə ki, bu hökumətin də marağındadır ki, Azərbaycanda nəinki radikal müsəlman, heç bir belə radikal qüvvə ona qarşı olmasın. Yəni, bu siyasətçilər görüşürlər, Azərbaycana gəlirlər, hökumət onlara bütün bu səfərləri təşkil eləyir, orada yaşayan Azərbaycanlıların adından, sağım ki, neft şirkətlərinin adından xahişlər gəlir və bu neft şirkətləri özü də böyük bir kapitala malik, siyasətə qanun çərçivəsində təsir eləyə bilən qüvvələrdir. Ona görə bu siyasətçilər də gəlib, yəni açıq yalan danışmasalar da başlayırlar öz müttəfikləri kimi indi gördükləri qüvvələrin yaxşı tərəfindən danışmaq. Ancaq bu yollarla yenə də deyirəm, bax ki, Britaniyanın neçə yüz parlamentin üzvü var, 2, 3, 4, bəlkə də 10 üzvünü Azərbaycan haqqında pozitiv danışdırmaq olar. Ancaq problem ondadır ki, o birisi neçə yüz nəfəri buna etmənin ki, Azərbaycanın Saudi Ərəbistan kimi daha zəngin maddi imkanlara malik olan hökumətin də qüvvəsi çatmaz ki, bütün tamamilə dəyişdirsin. Ona görə gəndə deyirəm, bu lobbyçiliyin hətta hökumətə xeyrinin də limiti var. Çünki belə yollarla, pulla, səfər düzəltməklə, əlaqə qurmaqla bir neçə dənə parlament üzvünü rəyini yumuşaltmaq olar. Ancaq bu, yenə də deyirəm, ictimai rəyi, hətta parlamentin içində Azərbaycan haqqında rəyi radikal kardinal dəyişdirməyə nail ola bilməyəcəklər. Ona görə mən sizin cavabınız da odur ki, siyasətdir, siyasətçilər öz indiki müttəfiqlərinin, yəni Azərbaycan hökumətinin bir iki siyasətçi özü müttəfiq sahib, onun pozitiv tərəfindən danışır və bu da hətta hökumətin pozitiv tərəfidir. Bu, ümumən Azərbaycanın ölkə kimi qərbə olan vacibliyi və Azərbaycanın ölkə kimi pozitiv rolunu danışırlar. Bu da istər istəsəydə, istəməsəydə hakimiyyətdə bu rejim diktatı olduğuna görə bunlara yazılır. Çünki hakimiyyətdə onlardır. Yəni, ölkənin pozitivliyi də, negativliyi də həmişə hakimiyyətə yazılır.
Və deyək ki, daxili propagandada bu xarici lobbi fəaliyyətinin nəticələrinin istifadə olunması da ayrıca bir sahədə, ayrıca bir mövzudur. Çünki çox vaxt xaricdə səslənən hansısa bir çıxış, deyək ki, bir parlament üzvünün və yaxud hansısa bir daxili bazarda istifadə üçün kifayət qədər geniş istifadə olunur. Bunun üçün lazım olur. Belə təcrübəsi haqqında nə deyərsiz hökmən? Yəni, bu tək, yəqin ki, Azərbaycanda belə deyil, amma siz Azərbaycanda belə təcrübə haqqında nə deyərsiz?
Təbiidir, xaricdə deyilən hər hansı bir müsbət mənada Azərbaycan iqtidarına sərf eləyən söz dərhal Azərbaycan mətbuatında hallanır, xüsusən də hakimiyyətin arsenalında olan mətbuatda. Amma hakimiyyətin mətbuatı da o qədər primitivdir ki, o qədər səthi təhlillərə meyillidir, o qədər təriflərə meyillidir ki, o da istənilən effekti vermir. Bəzən göz düzəltdikləri yerdə vurub qaş dökürlər. Sadəcə olaraq xatırlayın, yadınızdadır Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov bir ara Amerikanı topa tutdu. Və olmazın günahları Amerika dövlətinin ayaqlarına yazdı. Amma bir ara keçəndən sonra əgər Amerikanın hansısa da siyasətçisi Azərbaycanla bağlı bir yüngül, ilıq bir münasibət doğuran bir ifadə deyirsə də, bunu da eyni vəcihlə təbliğ edirlər. Eyni cürdə Amerikanı müəyyən bütün istənilən günahlarda qınamağa hazırdılar. Bu tək hansısa da ölkəyə aiddir. Ümumiyyətlə, qərbin demokratik tələbləri həməşə müəyyən həddə aşandan sonra aşanda Azərbaycan yerli mətbuatı tərəfindən çox aqressiv qarşılanır. Hətta bunu daxili işlərə müdaxilə də adlandırırlar. Amma heç zaman, məsələn, tutalım ki, Azərbaycanla bağlı hansısa da geosiyasi məsələ ortalığa atılanda bunu daxili siyasətin faktoru saymırlar. Amma Azərbaycanın önəmli insan haqları məsələsi gündəmə gələndə bunu dərhal Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə sayırlar. Və bu baxımdan çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan mətbuatı doğrudan da bizdən kənarda, bizdən dışarıda olan təbliğata təkan verəcək gücdə deyil, dəstək olacaq gücdə deyil. Çünki primitivlik, informasiya səthiliyi, təhlil səthiliyi, analitik yanaşmanın çox dayazlığı buna yol vermiş.
Amma biz tez-tez eşidirik telekanallarda da hətta hansısa bir Amerikada hansısa bir hətta üçüncü dərəcəli bir qəzetdə belə Azərbaycan haqqında bir pozitiv yazı çıxırsa, bunu tam mətnini oxuyurlar, qəzetlərdə çap eləyir. Bu
negativ isə vermirlər.
Negativ tərəfini əlbəttə ki, vermirlər. Amma ki, bu nəyə hesablar? Niyə hesab edirlər ki, bunu Azərbaycanda dinləyiciyə çatdırmaq vacibdir?
Bilirsiniz, əgər tərəziyə qoysaq, Azərbaycana yönələn tənqidlə, Azərbaycana ara-sıra tərifləyən tematikanı, təbiidir ki, tənqidin çəkisi o qədər çoxdur ki, tərif o minlərlə buğdanın içində bir dənə tapmaq kimi bir sehirbazlıq tələb edilir. Ona görə də istənilən ifadəni, xilas ifadəsi sayırlar, istənilən ifadəyə istinad edirlər. Hə, görürsünüz ki, heç də Azərbaycan yəni demokratik cəmiyyətin demokratik kəsiminin dediyi kimi dünyada ifrat bir ölkə kimi qəbul edilmir. Onun müsbət cəhətləri də var. Hətta Amerikada da bunu deyirlər, yaxud başqa bir ölkədə də. Çox vaxt da bunu kontekstdən ayırıb deyirlər. Kontekstdən ayrı götürürlər. Bəzən hansısa da preambulada gedən bir sözü götürüb müsbət mənədə hallandırırlar, amma ondan sonra sadalanan negativləri isə demək unudurlar.
Elmar bəy, bəs yenə bu yazıların da o mətbuatda necə ortalığa çıxması da yəqin ki, bir ayrı lobi fəaliyyəti ilə əlaqəsi varmı, yoxmu? Bunu da soruşacaqdım sizdən. Bir də ki, bu məqalələr ictimai rəyə nə dərəcədə təsir göstərmək gücünə malikdir, deyək ki, Amerikada?
Əlbəttə ki, bütün bu Azərbaycanın hökumətini haqqında pozitiv məqalə çıxanda bunu keçmiş məqalələri analiz eləyəndən sonra gələcək hər bir məqaləni mən gözü bağlı deyə bilərəm ki, bunun avtorunun yəni, haqqında biraz axtarış aparanda görürsən ki, ya neft şirkətlərinə bağlı bir insandır. Tutarım ki, Washington Times'da Rob Subhani'nin Azərbaycan hökumətinin Amerikanın iqtisadiyyatına kömək etməyə haqqında yana bilən çox mənasız, yəni iqtisadi baxımdan heç bir həqiqətə və ya məntiqə uyğun olmayan bir məqaləsi çıxmışdı. Elə yeganə məqsəd o idi ki, hakimiyyətin imicini qaldırsın. Yəni bu adam, bunu yazan insan neft şirkətlərindən bağlıdır, vaxtilə başlıdır, özünün neft biznesi ilə bağlı maraqları olub, bəlkə indi də var. Başqa işlərə də baxanda görürsən ki, biri də çıxmışdır və bu hamısı elə qəzetlərdə çıxır ki, onlar Amerikada tanınmış qəzetlərdir ki, hansılar ki, pulla məqalə çıxardırlar, əlaqə ilə məqalə çıxardırlar. Washington Times tutalım ki, xərçəm bunu Washington Post-la qarışdırmayan Washington Post çox hörmətə malik qəzetlərdən biridir. Washington Times isə belə məqalələr çıxardır. Bunun hamısı lobbiçiliklə yazılan məqalələrdir. Və bunun iki məqsədi var. Birinci məqsədi hökumət nəyə görəsə də inanır ki, ikinci şonlu qəzetdə lobbist olmağı bəlli olan insanın məqaləsi nə isə də xaricdə rəy dəyişdirəcək. Bunun özü real deyil, ancaq yəqin ki, buna inanırlar ki, buna pul sərf edirlər. İkinci məqsədi isə siz özünüz də bunu dediniz və Azərbaycanın ictimaiyyətinə çatdırmaq ki, biz nəinki Azərbaycanda, bizi bütün dünya tanıyır, bütün dünya İlham Əliyevin liderliyini dəstəkləyir və s. və s. gülünc bir şeylər. Ancaq mən burada bir məqam diqqət dəlb eləmək istəyərdim ki, bir var Azərbaycanın özü haqqında pozitivliyi, bir də var hakimiyyət haqqında. Azərbaycanın özünün haqqında pozitiv məqalə yazmaq üçün açıq yalan danışmaq lazımdır. Çünki yenə də deyirəm, Azərbaycanın ölkə kimi böyük pozitiv rolu var qərb dünyası üçün. Yenə də Rusiya ilə İranın arasında olub, nə Rusiyaya, nə də İrana bağlı olmayan, ikisindən də müstəqil yaşamaq istəyən xalqın mövcudluğu Azərbaycanda. Sağ ki, götürək dini tolerantlıq. Bu da çox vacibdir ki, müsəlman xalqı ənəniyə tarix boyu tolerantdır, dini ekstremizm azdır Azərbaycan xalqında. Və enerji sərvətləri. Ancaq bu pozitiv məqamların heç birində hakimiyyətin heç bir rolu yoxdur. Yəni, bu Azərbaycan xalqının ya özünün xüsusiyyətləridir, ya Allahın Azərbaycana verdiyi sərvətləridir, ya da ki, Azərbaycanın geostrateji, coğrafi harda olmasıdır. Yəni, bunun heç bir hakimiyyətin rolu yoxdur. Sadəcə olaraq hakimiyyət bunları istifadə edib, hətta səmimi bu regionla maraqlanan şərhçiləri də cəlb edib, o pozitiv yazdırıb onu özünə kredit götürür, yəni özünün pozitiv imici kimi daxildə nətər ki gün çıxanda İlham Əliyev sağ olsun kimi az qalırlar, yazarlar ki hökumət günü qaldı, çıxartdı və s. və s. Xaricdə də Azərbaycanın özünün təbii pozitiv rolunu haqqında yazılanda bunu da hakimiyyət özünə yazır. Bu başqa cür mövzudur. Bir də var ki, açıq hakimiyyətin tərifləri. Dağım ki, Amerikada bir abırçılıqla nəticələnən Santa Fe'də Heydər Əliyev ad günü keçirmək istəyirdilər. Bunu da Azərbaycanda şişirdirlər. Azərbaycana elə çatdırırlar ki, belə hansısa balaca şəhərin ya Azərbaycanın özünün ramkalarından desək, bəlkə də kənd səviyyəsində olan kiçik şəhərin tutaq ki, meri və ya böyük şəhərin meri yazır ki, Heydər Əliyevin ad gününü bəyənsin. Azərbaycanda bəlkə də belə təsəvvürat yaranır ki, şəhərin küçələrində Heydər Əliyev haqqında Azərbaycandakı kimi şəkillər durur, lentlər kəsilir, kimsə də danışır. Xeyr, burada demokratiya olduğuna görə hər bir xırda etnik ya ayrı bir qrup bir dənə şey xahiş eləyəndə ya hansısa bir qrup, hansısa bir etnik qrupun Amerikada yaşayanda ya xarici ölkənin burada yaşayan nümayəndələrinin adından ya açıq ya da ki açıq olmasa da o ölkənin adını hallandırıb istifadə eləyəndə Amerika siyasətçiləri
yəni o şəhərdən nə isə xahiş edə bilərdilər və bu deyək ki Azərbaycan Qarabağ günü şəhərin, də ola bilərdi, nə bilim
ola bilər Qarabağ, ola bilər 28 may, ola bilər Heydər Əliyev günü, o şəhərin yerli hakimiyyəti vaxtı da olmur, özü də elə bir resursları da olmur ki bu xarici siyasətli getsinlər yoxlasınlar Heydər Əliyev kim olub. Əgər yoxlasaydılar, baxardılar ki, ən qəddar, ən diktatorlardan rüşvəti yayan bir insan olub ya indiki hakimiyyət onun kimi. Ancaq bunlar bunu eləmirlər, bunlar incitməmək üçün potensial seçiciləri, potensial hansısa bir maraq qrupunu buna sadə imza atırlar ki, bu mənim bunlarla aram yaxşı olsun, seçicilərin arasında hansısa bir yaxşı iş eləyim. Yəni, bu ola bilərdi ki, kimsə də bundan xahiş eləsin ki, ayrı bir şey haqqında yerli daxil hansısa məktəbə kömək ya belə bir şey. Bu demokratiyanın da hakimiyyət çalışır insanları razı salsın.
Maraqlıdır ha, ki, yəni o xahiş edən adamın da ağına gəlməyib ki, deyək ki, başqa bir şey istəyib. Santa Fe merindən Heydər Əliyev günü istəyib məhzizə. O da maraqlıdır. Və bunu... Amma yenə də sual qalır açıq. Yəni ki, siz ikiniz də yəni bu bir mövqeydən çıxırsınız. Amma mən yenə o mövqeyi sual altına qoymaq istəyirəm. Nə sizə əsas verir ki, hansısa lobbiçiliyi deyək ki, çirkli pullarla olduğunu deyəsiniz və yaxud da ki, bunun qanuni, deyək ki, legitim lobbiçilik olduğunu nə sizə əsas verir? Bax, bunu fərqləndirməyə nə imkan verir, Mahal bəy?
Bilirsiniz, təbliğatda yüz və astar effekti var. Yəni ki, abratın astarana deyirlər, doğrusudur. Yəni, hətta ifrat bir vəziyyətdə insan haqlarını tapdıyan, azadlıqları tapdıyan, korrupsiyaya qurşanan, azad sahibkarlıq yolunda əngəllər yaradan hakimiyyət təriflənəndə belə, o hədsiz tərif istər-istəməz bu hakimiyyətin mahiyyəti haqqında düşünməyə, diqqət cəlb etməyə bir yön olur. Yəni, indi Azərbaycan hakimiyyətində olanlar dərk eləmirlər ki, bu təriflər bir çox hallarda Azərbaycandakı unudulmuş, bəzən dünyanın diqqəti heç də tək Azərbaycandan ibarət deyil, Azərbaycanda unudulmuş proseslərə də bir növ xatırladır. Kimsə də bunun adını eşitəndə, ucuz tərifi eşitəndə istər-istəməz bir üzünü çevirir ki, doğrudan mı bu ölkədə bu vəziyyət belədir? Doğrudan mı bu ölkədə hər şey hansısa da nəyinsə də müqabilində Azərbaycan tərifləyənin dediyi kimidir? Lobbiçiliyin, bilirsiniz, tarixinə birazdan diqqət yetirmək lazımdır. Xatirinizə gəlirsə də, Azərbaycan neftdən gələn maliyyə imkanları yaranan kimi, birinci rəsmi sürətdə, hətta dövlət səviyyəsində, xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatlarında lobbiçiliyə pul ayrıldı. Və çox qısa bir müddətdən sonra da mətbuatda yetərincə materiallar dərc olundu ki, bəs o pullar hansı mənbələrə xərclənib? Bir çox hallarda gerçək niyyətdən yan keçirdi. İndi eyni dərəcədə biz əgər Kemaləddin Heydərin oğlanlarının lobbiçiliyindən danışırıqsa da eyni məqamda paralel olaraq xeyli suallar da yaranır ki, bəs Heydər Əliyev fondunun lobbiçiliyi hansı maliyyə mənbələrindən qaynaqlanır? 4 ildir bu fond mövcuddur. İctimai fond kimi təqdim edilənir, amma cəmiyyətə hələ bu 4 ildə heç bir hesabat təqdim edilənməyib ki, onun maliyyə mənbələri hardan qaynaqlanır. Amma buna baxmayaraq, ondan da qat-qat geniş və şaxəli diaspor təbliğatı, ya lobbiçilik təbliğatı aparılır. Bunlar istər-istəməz ciddi şəkildə düşünməyə məcbur eləyir ki, gör korrupsiyanı həddə çatıb ki, Azərbaycanda o bir neçə mərhələdə, ailələr səviyyəsində, yəni hakim ailəyə xidmət edənlər səviyyəsində belə yarınmaq prosesi gedir. Buna demək olmaz ki, kimsə də Azərbaycanın mənəfəyi naminə yaxasını çırır və bir vətənpərvərlik və bir qeyrət nümunəsi göstərir. Sadəcə olaraq bu da ailəyə xidmətin bir növüdür. Bu da bu ailəyə yarınmağın bir növüdür.
Elmar bəy, sizə nə əsas verir ki, deyəsiniz ki, tutalım ki, filan fəaliyyət bu çirkli korrupsiya pulları ilə görülən fəaliyyətdir və yaxud filan başqa bir fəaliyyətdir ki, legitim lobbiçilikdir və qanunidir. Bax, siz necə fərqləndirirsiniz bunu?
Bu, burada biraz qanuni və qeyri-qanuni məsələsi deyil. Çünki xarici ölkələrə lobbiçilik eləyən şirkətlər, onlar burada qanun çərçivəsində hərəkət edirlər. Yəni, bu qeyri-qanuni deyil. Buna qeyri-etik demək olar, yerli Amerika normalarına ya İngiltərə normalarına görə. Çünki burada o lobbiçilik firması ki, pul alır, onun elə bir qanuni borcu yoxdur ki, yoxlasın pul tutağım ki, nə içəridə Azərbaycanda korrupsiyadan gəlir və ya ayrı bir yerdən gəlir. Bu daha çox Azərbaycanın özünün xalqı üçün mühüm məsələdir ki, dövlətin pulu və ya dövlətdən çıxan pul nədən, nəyə sərf olunur? tutaqım ki, Azərbaycanın inkişafına, xarici siyasətinə, yoxsa hakim ailənin və onun yaxın klanların özlərinin imicinə sərf olunur. Bu, Azərbaycan xalqı üçün problemdir. Yəni, bu, Azərbaycanın özünün qanunlarının pozulmasıdır. Milli mənafiyə zərbədir. Ona görə mən burada qanuni, qeyri-qanuni məsələsini qoymaz idim. Əlbəttə ki, bəzi qanunlar var, tutaqım ki, terrorizmlə bağlı və ya açıq bəlli olmuş korrupsiya. Ancaq bu, Azərbaycandan gələn pullar bu göz qabağındadır ki, Azərbaycanda bütün hakim dairələr rüşvət içində yaşayır. Bunun mətbuatda olan faktlar o qədərdir ki, yəni ki, Azərbaycanda təəssüflər olsun ki, prezident də, parlament də və qanun orqanları da saxta olduğuna görə bunu Azərbaycan içində yalnız sübut eləmək olar məhkəmələrdə. Bu da mümkün deyil. Ona görə bu pulun qeyri-qanuni olması yalnız məcbur ictimai hətta olan məlumatlar əsasında deyək ki, Azərbaycanda korrupsiya var və mətbuatda çıxan hakim ailənin tutaqım ki, Dubayda və başqa yerdə peyd olan
mülkləri
və başqa bunu göstərir ki, yəni özünüz mətbuatda çıxan tutaqım ki, ayrı klanların da hakimiyyətə yaxın. Biz ona görə deyə bilərik ki, bu lobbiçilik korrupsiya pulundur. Ancaq problem hətta korrupsiya ilə oğurlanmış pulların buna sərf xərclənilməsi yox, hətta Azərbaycanın rəsmi dövlət pulları köçürülməsi ilə lobbiçilik firmalarının
hətta büdcə hesabından belə lobbiçilik olur.
Büdcə hesabından maliyyələşdirilmiş lobbiçilik fəaliyyətinin Azərbaycanın özünün milli mənafiyi üçün yox, hakim ailənin imici üçün eləmək, bu böyük bir problemdir. Ancaq yenə deyirəm, bu Azərbaycan xalqı üçün problemdir. Amerika hökumətinin və ya ictimaiyyəti üçün bu yalnız qeyri-etik olduğuna görə jurnalistlər səsləndirirlər və bu işlə bağlı siyasətçilər vaxt arası tutaqım ki, tənqid olunurlar, çalışırlar bundan uzaqlaşarlar. Əgər bu açılandı, özünüz bilirsiniz ki, Obamanın burada seçki kampaniyasında böyük rolu olmuş insan Azərbaycana gəldi. O qədər tənqidə məruz qaldı ki, burada sonra Azərbaycan aldığı pulları məcbur oldu, qaytardı, hansısa xeyriyyə fonduna verdi.
Milli Demokratiya İnstitutunun hesabına.
Milli Demokratiya. Çünki bu həm Xəzərlər, həm də bu siyasi mücə çox böyük zərbə vurmuşdu. Ancaq bu hamısı qeyri-qanuni deyil. Qeyri-qanuni olsa o insan indi məhkəmədə olardı. Ancaq bu qeyri-etik olduğuna görə, xüsusilə indi Qaddafinin və ya Mübarəkin və başqa şərq diktatorlarının indi ifşan olunan pullarının bu səmada bunlar bu çox pis görünür deyən qeyri-etik olur. Ancaq qeyri-qanuni məsələsi deyil. Bu Azərbaycanın özünün qanunlarına əsasən çox açıq qeyri-qanuni və milli mənafiyə zidd fəaliyyətdir.
Aydındır. Buyurun Mahal Bey, çox qısa.
Burada bir maraqlı məqam yaranır. Biz Amerikanın dövlət qurumlarının da, parlamentinin də, hətta prezidentin də dilindən Azərbaycana ünvanlanan demokratiya təhdidləri işləyirik. Eyni zamanda Azərbaycanda da bu proseslər hardasa da lobbiçiliklə təbliğ edilənirsə də, demək Amerika hakimiyyəti indiki məqamda düşünmək üçün xeyli suallar yaranır və Amerika istənilən demokratiya tələb edilən hökumət bu cür lobbiçiliyi nəzarət almalıdır.
Və Elmar bəy, sizə bir sual var, çox qısa cavab verin, amma çünki cəmi bir dəqiqə vaxtımız var. Vaşinqtonda yerləşən Qarabağ fonduna münasibətinizi soruşur dinləyici. Nə qədər şəffafdır onların fəaliyyəti?
Mən açıq desəm, onların şəffaflığı haqqında burada yoxlanış getməyib. Yəni, mən da danışa bilmərəm ki, bunların maliyyəsi nədən gəlir. Hələlik Qarabağ fondu mədəni sərgilərlə, belə bir işlərlə məşğuldur. Yəni, mən onun açıq hökuməti dəstəkləmək fəaliyyətini görməmişəm. Əgər belə bir şey peyda olunsa, əlbəttə ki, bununla maraqlanmağa dəyər və mən nəinki bizim burada bununla maraqlanmağımızı, hətta Azərbaycandakı mətbuatı, jurnalistləri çağırardım ki, nəinki Qarabağ fondu, ümumən xaricdə fəaliyyət göstərən hökumət
təşkilatlar tərəfindən... barədə şəffaflıqları da bağlı suallar qaldırsınlar. Dinləyicimiz Səyyaf yazır ki, Azərbaycanlıların xaricdə lobbiçiliyi iğnəni qaranlıqda itirib işıqda gəzməyə bənziyir. Başqa bir dinləyici İdris Şınıqdan yazır ki, hələ ki bu korrupsiyonir məmurlar hakimiyyətdədir. Korrupsiya heç vaxt yığışan deyil. Korrupsiya mübarizə idarəsinə 150 mindir giriş və Fövqələdə Hallar Nazirliyinə, Fövqələdə Pullar Nazirliyi deyirik. Bir ölkədəki təhsil rüşvətlə olan nə gözləmək olar? Diasporadan belə yazır dinləyici. Bu da dinləyicinin fikridir. Mən təşəkkür edirəm. Mahal bəy sizə də, İlmar bəy sizə də təşəkkür edirəm. Əziz dinləyicilər, 5 dəqiqəlik xəbərlərdən sonra biz müəllim məvacibi haqqında danışacağıq. Bizimlə qalın.
Sağ ol, gözəl dinləyici.
İşdən sonra Azad Radiosu. Azadlıq Radiosunun efirində. İşdən sonra
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki